أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. صدق الله العظيم. مضمون بڑا ناروان دے دا پیغمبر دا تعلیم دا حج احکام و مناسک دا قربان احکام و مناسک مختلف بیانی کی بیا مہاجرین تا جکم سختی دا انصار تا مسلمانان تا دا حج احکام دی دا حج احکام و نعمنی کری دی دا غی مضامین بیانی کی اور نبی جی کم دے دیار نہ سکارو نہ مکہ زندگی کی جی کم دے نو تو اندا تیر کو کشمکش و محنت و کوشش و مخالفت دشمن کئی اور دعوت و دمکی اور کئی جی کم دے عذاب دے مگ دمرا مقابلہ اکرانا اللہ وی جی گورے وی این یکذبو کا یا رسول اللہ کا چلے دی تا در و جن کئی دا کافر مشرکین مکہ نور کافران نفقد کذبت قبل دا سنی خبر ندا فقد كذبت قبلهم فاستغيث سر دروجن کڑی دی مخکستانا قوم نوح قوم نوح نوح علیہ السلام لرا و لغا تعلیم لرا وعاد او قوم عاد هود علیہ السلام و لغا تعلیم توحید مسترد کرے وثمود و ثمود قوم صالح علیہ السلام تعلیم کی اغا نبی راغ زیتا الحجر مقام شکم نے موجودہ وقوم ابراہیم وقوم ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے تکلیف نہ ورکو تعلیم توحید مسترد کو وقوم لوط نے قوم لوط بحیر مرزاق چکم دے شرق وزن عظیم لوط علیہ السلام تعلیم دروجن کو واصحاب مدین مدین والا دا جنوبی فلسطین علاقہ عدل تکیب مدین والا رغیت چکم دے مدینی قوم دے دا حضرت شعیب علیہ السلام دی طرح غلی رغیم در وجن کو وکل دی و موسیٰ او در وجن کش موسیٰ علیہ السلام ہم در طول قومون دی لیت پیغمبر راغی اواغی تعلیم توحید مسترد کو نفا املیتو لها نما غیتا فا املیتو للکافرین ما مهلت ورک کافرین و تا منکرین و تا حق پیغمبر در تعلیم انکار بدلکی ثم خشتهم دام داغی گرف اکو امینول نفکر فکان نکیر اے دا تاریخ لستن کیا تو بولا جسر شداغی دا انکار اگا انجام و رماغ سزا دے بغنی لغور کتا فکا ای من قریت فس دیر بستے والا کلو والا عبادو والا اہلکناها اما حلا کلی وہی ظالمتن حال داو چی دا بستے والا جکمو اهل لدي الظالمان فهي خالية لدي اغا محلات لدي اغا قولنا فهي خالية اغا قولنا دلدي فقريوتي على عروشها فقفلوا فرغباني فقفلوا شتنوا باني عرش تختوي كنا شتنوا باني فقريوتي دي دوالين او قولنا دي شتنوا رو قولنا دي او قولنا طول كم لغت كم دي اغا تباشي دي اغا قولنا دلدي وبئر معطلة او كيان تي غم معطل لي ياخذ في هجوم الوبو اغز معناك بجو كل شيء كمان غبا کوئی مشہور ہو یہ علاقہ کہ بھائی کوئی ہو آگے کہ بھائی کم دے اگر کلی والا کوئی باندھے بڑی مشہور ہو یا تو کوئی برمول وغیرہ تھی وہ قصر مشید بادہ جکم دی الوئے محلات جکم دیا غم دا غٹ محلات مضبوط محلات اغم ناز کی تاشی تباشیر افلم یسیرو ندی نگرزی تاریخ نگرزی تاریخ وقینو خل سیاحت و گرزی دلو سفر و قافلے بسلے کا افلم یسیرو ندی تلنک زین فی الارض پزمگ کے فتکون لهم تشی دی لرا قلوب ظلنا نظر آغی تنوی دا قلب وقع نہیں آدھی سمج عقل دروح سر رابطا یا قلون بها چی عقل و آخری لدغنا پدغ سر دے عقل حاصل کی عقل شکم دے در عقل روح سر تعلقی دا قلب نہیں آدھی دا دروح خدا نہیں آدھی او آذان یا غبون دی یسمعون بها چی پی ووری حق تو ووری حق پی اونی حق پسترگومنی ووری فإنها لا تعمل ابصار حقیقت دار ہے کہ سرگے نڑن دی گی دیکھو سرگے نڑن دی گی ولیکن تعمل قلوب اللتی لیکن نڑن دی گی دی زرون اغا سرگے اس صدور کی پسینوں کی دی دی زرون سرگی دی دی زرون سرگو بانے دی زرون بانے زنگ رازی اغا چی کم دی خلقی گی اغا تا حق بیا نخشاری کی گی فاغی بانے چی کم زنگون بل رانا علا قلوب ہیں بل رازی اللہ و دین پزون بانے زنگ خطلے دی او یا رسول اللہ دی جی رضم رضمانہ دیار نسکال آغا شودا منبیع کال دی مدینہ عجد چہوے دین ویستا جیلون کا دی جلتی کئی پتا بانے بالعذاب پا عذاب بانے جتا حقی او دو حق مرق او چی حق سوک مسترد کئی پا غبا عذاب رازی ندی تلوار کئی پا عذاب بانے ستا عذاب کم دی کم دی ستر آغی متفو ویستا عذاب انو اللہ و جی گورے ولن یخلف اللہ ہرگز مخالفت نکی اللہ وعد و اخبر وعدے وعدہ چی اللہ کئی نو داغی مخالفت اللہ نکی فاغر دیل کی ور کئی نو و ان یوما او بے شک اغرز تی کم دا منگ در روز تی کم دا روز دی ان در رب کستا در رب پنی زیک بانے اغرز دا محلت و دیل فالف سنتن گویا لکا زرک کالا دا یو یو رز دا اللہ چی کم دا دا محلت و دیل پر بنیاد اغرز زرک کالا دا مما تعود دون داغی نا جتا سکم شمیر ہے روزی اگلی دی محلت دیر دیر نوح علیہ السلام تا نحنی سوا کالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا خود جار لس کالا شیری کنا خود دلتا نوح علیہ السلام تا خود نحنی سوا یعنی ذر کالا محلت ورکا شوئے وکا ای من قجتیں اور دیر بستے ام لیتو لہا چی ماغی تا محلت ورکڑ دے دیر میں ورکڑ دے وہی ظالمت نحال لا چی راغی اہل ظالم ہو قسم اخستوها بیام داغی گریس کر دے وغمینی ولی راہ بستے والا و الی المسیر و خاص ما طرف ترا تغلی را تغلی دیدی تونو ما طرف ترازی نور عذاب و سزا مستقل طور تک مدا اغا مقرر نا پخپل زیر مضمون کا ستاس و خیالی نو قدیبا نرا غلی دی کے اللہ تعالیٰ چکم دے اس نبا دا مسلمانان و مدافعات کئی دفاع با کئی مسلمان با یوازی نپری دی مسلمان چونکہ دا حق پا مقابلہ دا شرک و دا کفر کے دا حق حمایت کو لار دے دا اللہ دا دین حمایت کی دا اللہ دا دین نصرت کی دا اللہ دا دین بان یوازی نہ دے بلکہ فریق خاص کی کم دے اگر اللہ و سرہم دے اللہ و سرہم یو فریق دے یوازی دے نہ دے تدی وجہ نہ کم دے ان تنصر اللہ ینصرکم پتا سر اللہ امداد کوئے نو اللہ بستا سے امداد کی دے پتا دا مزامین دا غری دے دا اللہ امداد سوکو اللہ لسورکو اللہ لسورکو پیسے ورکو کو دولت ورکو کو سہولت ورکو نہ دا اللہ دا دین امداد نہ دا اللہ دا دین پہ امداد بانے اللہ ہم خوشحالی کی اور اللہ مسلم مرگر دے نہ دا اللہ دا دین پہ امداد کی جسو کی نہ گویا دے دا اللہ رفیق دے پا دا اللہ پا منشاہ کے اور پکار کے نہ اللہ بدے دا خامخواہ امداد کی اور نصرت وکی لذی وجہ نتاو سوی چی دا ان بے دا حجرت رن بنے زمانہ دا اولنے کال کی مسلمانانو بانے دے سخت دے دا وقت کی یو کو پزور بانے دی دا بیت اللہ دا حج نمانی شیری دا حرم نمانی شیری دی دا مہاجری دی کا انصار دی بیر بانی دی رنجید دی او بل تی کم دی حج تا کی کم دی پری دینا او بل دل تا کی پی ام سختی کئی جی نبی را غلی دینا دل تی امن پری دی کلت سرے و جنی کلت مال مویشی تختی کلت کم دی تکلیفون اور پسرا کئی دل تا مور پسرا زی اور تکالیف والا مشرکین اور کافر ور کئی لذی وجنی کم دینا اللہ ہوئی چی خلا دنن نہ بپا کی کم دے نہ تھا اجازت اکڑے شو ستا سے کم دے خپل مدافعات تہ پارا مدافعات تے سر کی تو دا راستے شی او مقابلہ کولے شی دو خبر دی یو خدا ہے کہ منگ من کڑے شو پر زبردستے باندھی منگ دا حج نہ رکو شو تا حج من پکلی کی حج دے منگ تے محروم ایو اور کہ نیو نہ دے یو خدا او شو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تو کہ حج کم دے تا قربانی دل تو کہ حج مناسک اختر دل تک ہو گئے مناسب حج کے کم حجاج دی باغی طرح جی کم دے نتا دی کی شریک سے جی قربان ہو گئے اختر منجن ہو گئے تم کی مستحب طریقے سے اغاؤ کے واجب طریقے سے اغاؤ کے ام پری مدینہ کے ہو گئے لس کا لب مدینہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اور لس کا جکم دے پر مدینہ کے جکم دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منظم دے اختر کرے دے آگے کے جکم دے نو قربان ہم کرے دے مسلمانانوں تے ملی دے دہا سنت کو جاری دے باقی دے جنگ خبر دے دے فا ناغستہ تو مدافعت کے جکم دے نو اللہ تا سمددگیر دے فریق دے استاد سرا نا آدار ہے جتا سا اجازت اکڑے شو جتا سا درست نا اجازت اکڑے شو انتقام نہ دے اجازت تا سا اکڑے شو کہ تا سا تکلیف اور ضرر در کئی نو تا سا داغی مقابلے پر سپاس ہے اور تیار سے اور داغی مقابلہ کوئے دا گو جتا سا روکیلن نا تپوسو کہ مدافعات کے کم دے پر مائی یہ حملہ کولا ما ذکر رہا سا مدافعات کرے ما نہ دکھری اگر مائی حملہ کولا ما ازان بچ کرے دے میری تو مدافعات ہوئی نو اس کی کمنے تاز سے اجازت اکڑے سے کتاب سر سوکل کیوں کتاب سے مظلومان یہ اور تاز سر جنگ کی گی اور تاز سر نپری دی نوزی وجہ نتاز سر اجازت تے کہ تاز سر سوکتا سبانے حملہ کئی نو تاز سر چکم دے داغی جواب مرکوئے اور مسلسل اب ارغ دے یعنی دادا سے یہ لفظ دے کہ دے کے چکم دے دوام دے پکے نوزا اللہ نسترت اور دا اللہ انداز اور اللہ فریق دے ساتھو و تعیید کے دے کہ وہ خاص فریق دے ساتھو مدد کے سے امداد بکئی اور اللہ قادر دے ساتھ پہ امداد بانی یعنی اللہ بقام خاص سے امداد کی دا 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 رزیر صفت بیا نہیں دی بکی اللہ تعالیٰ ساتھ سے امداد بکئی اور دا قدیم تاریخ تے جدا حق مقابلہ تے جکم دے باطل را پاسی دل دے لیکن آخر کار دا حق لگی دل دے اور اللہ حق با حق واقعی و باطل کی اولی فیدمغہو فیداہو وزاہق دا دماغ والا تسنس کی اور دے مٹاؤ کی باطل مٹاؤ شی اور حق باقی پاتی شی ندائی و مسلسل دغد جد و جہد و محنت تے ہوکی با تدی وجہ نے جکم دے دا دا اللہ قانون دے کچھلے اللہ دے خدا رہے شفا اسباب ہوئی کئی اور استعمالی بتاسو برے پدے کی خواہ نو اللہ تعالیٰ مسلمان مومنان تو ہوئی اور چتا سے کم دے ہجرتم کر دے محنتم کر دے اور اغلی میہ کرونا پری خری ارسم پری خری مالونا دولتونا اس شے و سنانے پر خے دقا سے پکپر جامو کر اغلی دی بیا مثال کر دی قید کر دی کو اور اغلی دی رسی دل دی مدینے تا ارسار دی حضرت کے موقع سے راضی کلو اللہ سارے وجنی کلو اللہ مال دی مال دی مال میں اسی رفتی رضی وجہ نے کم دے اللہ استاد حق تے تو استاد ہو رضی مدافعات ہو کر رضی پر دفاع کے ساتھ جدید مقابلہ ہو کے ادھر گئے اس پر حضرت بسر سارا مرگر اللہ ہوئی اللہ یا کلی بیان نہیں کہ جائے اللہ دفع کولے نہ پا خلق پا خلق ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع و بیعوم و صلوات و مساجد بیعوم و صلوات و مساجد دا مضمون فرم تیسے ہے کہ چلے اللہ پا اسباب بانے یعنی دا خلق پا ذریعہ خلق ظالمان ندفع کولے نخام خام قرآن کرے شیوے مسمار کرے شیوے سوام دا, دا تاریک الدنیا درویشان و فقیران و خانقاونا اغبام تباشیو و بیعور گرجید و بیعشایان تباشیو و صلوات و نواز یهود و عبادت خانی بام تباشیو و مساجد و مسلمانان و جن جماعتون بام تسنشیو در درم برم بشو و که اللہ دا یو پا بل بانی نا چولے دا یو دا ظالم سر پا بل بانی نم میدہ کولے نو کچھرے دا اللہ دا فکول دا خلق و بازی خلق بانے نوے پر اٹول نظام و درم برم غلی بانے دا مضمون پر ان اوشو اور نبی جی کم دے دیا اللہ کالا مکہ کی مقابلے ہو کرے اور دیا اللہ سے اوشی اجازت ہو سے جتا تو پل مضافیات کو لے شے اور دیا کہ جی کم دے نے نور و احکام ہے کہ حج شریکی ہے مکہ کی مدینہ کی تو ہے اور اللہ بسا تو تعیید کے دے اللہ امداد کی جی سعودت خدا دین امداد کی اللہ قوی غالب دے غرر سے
دا مضامین جکم دے دا زکاة دتو ہوئے دا صلاة دتو ہوئے یعنی اجتماعی طور باندی یو پورا تحریک بتا سو دنن شد رہے او کچھ اقتدار مسلمان تا ہوتے جلو دے بدا بدا نخلق منی کئی او پا نزنے کو اعزاز بکی دا انسانیت خیرگر بکی دا بکی دا پرون دراؤ کو ندی جکم دے تا سر جائل اس کالو کی تکا حق ہے نمک تا سر مقاوے کو مرکیم دے لاتو تا فرن اللہ تعالی وزید کدا مضمون ننانے مضمون و این یکذبو کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچرے دی تا دروجن کئی کتا دروجن ہے کتا حق ونہوں مانے با عذاب را غلیو تندر برا غلیو تانے برا غلیو نبورا وقد کذبت قبلهم وتاقیل سرات دروجن کئیو نسبت دروجن کڑیو مخیل دین قوم نوح نوح علیہ السلام لہا فاقیبان ساتھ دیار لنسا لوجو تا سوال لسم لے اور یاقی جی کم دیر انہا نیم سوا قائد نوح علیہ السلام مقابلہ کرے گا کافر و مشرکانو لیکن نوح علیہ السلام قبل اگر غشی کم دے نلی آخر کار غیبی اتوا شیئی وعاد اور عاد قوم دا دم یمن چی کم دے موجود یمن آگا چی کم دے خویراق و دا یمن تذیبی حجرت کرے نو عاد قوم تا حود علیہ السلام دعوت ورکو اور دی جی کم دے نو دے مالدار قوم اور دے طاقتور قوم لیکن چی دے نبی دے تعلیم دے توحید انکار ہو کر دے نبی دے تعلیم مسترد کر تو اللہ تباہ کر سینے کرا لے وہ رضی مسلسل ہو اس میں بچنے دا وسمود اور سمود قوم اللہ دے مقابلہ کے بورے دا نبی دے مقابلہ کے اللہ تباہ کر دے الحجر مقام دے سعودی کو شمال باندے شام سر حضاتی دا فقر تباہ کری نسموت تجھے کمی صالح علیہ السلام راوی آگلے وقا اوکھے چھو نرگت نرائیستے وقا شکو ناقاو سمجھتے ہیں نظر تول لیکنی اور قومی نو قوم ابراہیم جی کم دے ابراہیم علیہ السلام کی توحید کے عشق ہورتے ہور دو تم تکلیفونی جو ورنکا کمی سرگان جو ورنکے اخیر کا پاغی بان تا قرآن کے خوندے آگلے تاریخ کے لگن جیل جمعہ دیشتا لیکن دشمن پر آچے پاکے دے رہے اور دشمن اگر قوم تباہ کرے رہے برباد کرے رہے ابراہیم علیہ السلام وقوم لوط قوم لوط دا شرق اردن والا چی کم دے جنوبی طرف دا چی کم دے فلسطین دا علاقہ چی کم دے دلتا قوم لوط اغلا شام کی چی کم دے ابراہیم علیہ السلام جائے رارے لے دلتا دل چی پیش کنے داما عجا شقامو دلتا علیہ السلام تعلیم مستعد کو دغم ما تباکر اصحاب مدین اصحاب مدین دا مدین شعب علیہ السلام دیتا را غلا دا بیدیان دی دغو دا ابراہیم علیہ السلام پر زامنو کے دے دی قوم کے دو بیمانی و پر تجارت کے بزنس کے لیے کی بیمانی و پر دی بنا دا قوم اللہ تبا کردے و کردی و موسیٰ اور دا کردی موسیٰ علیہ السلام ہم دا تو مال دا نبی تا اللہ تسلی ورکی حضور سلم تسلی ورکی یا رسول اللہ دا حق و باطل دا تکر دا پا مومنان و خامقار آزی اللہ تعالیٰ فرمائی سو انکبوت میں مولی سر چی حج تکلے اور آتا ناغل روی غلافون ہونی سی کنا رسول سوال کئی ہو یقین قبلی گی گورے جی خدا ما تا مخ کے منشور را کہ دا حق دا دین دا اشاعت نا آقا تا سجار گئے سور انکبوت تو سور انکبوت کسی جی احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلم الله الذين امنوا وليعلم الله الذين امنوا وليعلم المنافقين هل تمزمون شيء احسب الناس ان يتركوا ولي خلق سخن الجداد بريق دليشي والذي بازمعيش نشي كيري ومخ مزمعيشون كريني فازمعيشون كمالين كريني جزاوجين فا خپل ایمان پر دعوی کی سوک دی اور رشتی نہیں سوک دی دا مضمون ہے تاکہ سرین کبوت کے نظر تا اللہ نبی دا تسلیم اور کہیں جدا قبول ہوتا اوش مارد جدید دا ہم کی درکی تاکہ زیان لسان لسکر لہوش ہو وقت کی کم دین دا مدینی لسکر سر وصر چوا چو نزیان لسو لسو تو جو سلکر تقریبا جو کی شریعہ اشکال افاغے کہ میں مکم فتح شہر مکم پان ہی جیل فتح شہر دا طول بے شیر یا تشیر اللہ غلب حق لور کی ہم خور کی غجن دی جہد وکی دا طول قومنا فام لیتو للکافرین فام ولیتو ورکم کافرانو تا تو سم ما خستو ہم بیانی لنی گرفت کرے فکیف کان نکیر مسترنگ شد دی دا حق ندا غینکار اگا سزا چی ما بیا ورکنی را لی مانا پوئی سے سرنگ شد دی دا حق دا انکار پا صورت کے زماغ سزا بیا تاریخ گورا تاریخ سے رہے فکیف کان نکیر سرنگ شد آگئے عذاب آگا دی دا انکار پا بدلے کے دی آگا عذاب خواہ اور فکر این قدیم دیر بستے والا اللہ ہوئی اہلکنا ما داغی اہل اہلا کرے وہی ظالمتن وزر اغی و داغ جا ظالمانو دا حق مخالفت کو حق پر نبی برا گئے حق پر پیش کو دیب مخالفت کو ماتبا کر تو ہی خاویتن نو اغرا پریوتی دی علا حروج جا بقبلی چکنو بانی داغی کا کندرات و داغی کا آسی چی کمزی نو پریوتی دی کندرات چکنو پیناسی چکنو پی قافلے دی دی دا عرب او قافلے دی دی او مکہ کے زغن ہے کہ مکہ والا زتا کر دے جو قافلے خود دی زیبا زغن من کنو کنا داغی جی کم دینا اغی اللہ وی مالا اغی اغی چکینا او داغی پر اپنی قرآی تی او ران و ایجار پرات دی و بل ایر معطلت او اقوی جی اغا معطل دی بلکل بیکار یا خوب اپنی ابو حجوم فلا خوب اپنی لارو خوب غار و پینا ایا جی کم دی بلکل معطل دی او کندر دی او چیوی دی دغری دی تسوی آچ وچی ویش وچی اغی تسوی کندر کندر و توی سو توی دغی نزی وجنا چې کم دین هغه وچی کوي او قصر مشید هغه لوی لوی مانا مضبوطی مضبوطی مانا هغه مرا پریوتی دیو تو کنڈا رات پراتی دی او دی پی دی او دی قافلی باقی بانی تیری دی دیتا دی کسو سوچ او گئے گا نا افلم یسیرو نزی گل زینتی احد نکی فی الارض پر مزگی او دی پتا بس کنڈا رات سلچی کی جتا دی چار دی ہو جتا دی فلانی علاقہ دا فلانی قوم او پدی بانی نبی را او دی تا نبی را ہے او تا حق بشو دی انکارو کو دا چلو تروشنو مزہ تا سو گو ہے کہ اللہ کے گوئے اب لم یسیر ان دیتی احد نکی فی الارض بزمار کے فتکون لم قلوم یہ شید دید پارا رونا قلوم دزا قلب یعنی دروح ہے رابطی یا قلون بیا چلی پی عقل نبی کارو علی دید عقل نکار ناری دید 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 کرن را دینی نہیں بدا چی عقل نبی کارو علی بی مرید آوالی تبا شید تپوسو کی او آذانو یا دید و گناہ نیتا یسمعون بیا چلی پی ووری حق پی ووری و حق پی وگوری و حق پی وینی ادیب ایمان اور فانها لا تعمل الا بيان فانها فالحقيقه ذلك لا تعمل ابصار ذا سرج نندي دجا ذا سرج نندي ولكن تعمل قلوب التي في صدور لكن نندي استر ايه دلون اغرونه کی پسینو کی دی دلستر کی ولندی دی بلران علا قلوبهم فزنون بانی وزن خطر دی زن زن شیوی دی خرشی دی حدیث گرازی کی اوسرے گناہوں کی پسیئی اوتور داو لگی داغی اثر دائی کے بلد بلد گناہ ہو کی جاغی اثر دائی کے بلد مڑے تک توب جی بل رانا علا پر گئے انہیں زبانی زنگو خطو پر اس پانے کی زنگو کی یہ خوئی نا ختمی نا شخصیت والا ختمی کا نا تو داس تر گئی بقی بقی خطر دی لیکن دا حق تر گئی اسم دنیا دار خلق نوی نی دنیا دار تکم دی دنیا پرس دنیا دار اور دنیا پرس یو دنیا دار نے یو دنیا پرس تے دنیا پرس اور دنیا دار سرمایہ دار کی فرق سرمایہ دار تل کافر نو دا جدن تک دا پاکستان جدی واغست تو فاغا زمانہ کی اغیوی جو پاکستان کی امانگا شریعت دیاری کرو پاکستان کی امانگا قرآن و سنت مطابق جنتی رو دا خطہ جو راکو چی پڑے کہ اسلام پا مداغی پا فاغا زمانہ کی اغیوی پا مکی خطور کافی رو اگر اسلام سے کہا آجی کم موجود واقع وقت را ذکر قائد اعظم ہوئی جو زمان پا جید کوٹا سیکھا دا ناو کافی رو ٹول جاتا سو مرے دے کافی نہیں نگا ہوئے ماتا تشن رہے لے جیسا مائدار کافی ری اگر دین ناخلی اگر تو ایت آخرت ناخلی اگر دنیا بقا پستر گیا دجار گوندی تو دجار سر لی اگر دنیا داری مادر پرستی باندی ناغی واقع تو تو سکولی داشت پیتا ہویا کارکی گی نکم دا شریعت ناغی اور نتائی جتا سکو رہ جی او بلال علی دین نتائی جی کبل نتائی جی داتا سما گولی دیر وقت نظر لگیم تقریبا سر صغیر سکار نظر پتی موضوع بانی لگیم کہ نبی تعلیم کے حرم مسترد کو اور توحید مسترد کو اقیرت ترکاو کو نجاد لرے پا قومون بدا سے عذابون علی تصفتا تصور کی بنی آقی مانے تو خب حقیق کرتا کمان جدا رضا عمل نتیجہ دا یا سادہ خونتا کی مثال لے جد خونتی اور یہ بادشاہ اٹھے ظالم جسو بغل اللہ رنو وقتی ہوئے جدا خواہ اچھا نہیں رہے گی نا آقا خود گبراو جدا ظالم اٹھے قتلوں نے کرو نو اس طرح نہیں رہے گی نو از آقا قتل ایک ہے نبی قتل کو نو یو بلا گئے نو بیا چی بلا گئے نو بیا یو بلا گئے نو قتل چین رہے گی ویدو خدا نہیں رہے گی ویدو ہم قتل گئے ذکر جو خدا خسر اپا رحمت دے اگر دیں نجی بیا بچی یو پی رہا گئے اگر تو چین رہے گی ویدو خدا چین رہے گی ویدو چین رہے گی مانا نہیں رہے گی نا تو خدا ملو بارچے بارچے خدا مانو پلاری دے قوم سانا والی ہو یری گو اگر خدا خدا خوی صدقات رحمت یاری قدری زمان رحمت زمان در غضب نزید در غضب خود بخبر ایران لجوڑے اللہ خود سر اپا نور رحمت تے و مہربانی دے و شفقت تے و داغشی کم دے بیشمار صفاتی دی حدیث کی راضی جزا اللہ ننان میں صفاتی نمونہ دی من حفظ حاج رحل الجنہ تا جیاد کنی جنت تو داخل تھی یا کریم یا رحمان یا رحیم بیشمار صفاتی ندی نزاق اگر سلے رہی حلن سلے رہی بد عمل دا نتیجین زمان یا زپ قرآن بانے عمل و نکما اپن نبی پیغیو نکما توحید و نخلم سا پیشی تصور نکما لذی نزی علی گمزارو می تبا کئی اگوی علی کو اینام والا ورکے خجر خاتی اینام والا ورکے خان وزی وزی نزاق مضمون روان لے اللہ وی گرے ویستا جلون کم العذاب اور دیت جلتی کئی تابانی پا عذاب کی عذاب دے کم دے ولن یخلف اللہ وعدا اللہ ہرگز مخالفت نکی دخل والے خان وعدا پا قبل حق علا وإن یوما عند ربک لیکن اغرس تازت رب نزی کی کمدا فالف سنت مما تعودون اغد الزر کارو پا دغبانی رب تیزارمانی دی اغینا جی تاسو تم کلون شمارے تاغی پا دغبانی اور کا ای من قریتین اور بستے ہی دماغی تا محلت ورکر دے وہی ظالمتن اغا ظالمان دی ثم قصدها بامینی ونی دی و الی المسیر ما طرف زباز گشتے ما طرف زبرازے زبر سر بیا پوئی گما تاز زبت عمل کی تاز دا اللہ دا نبی تعلیم کی آغا دا قرآن پر صورت غور اللہ ہوئی کہ انہا علینا لنہدا زما پر زمستاز ہدایت تے کہ ہدایت در شی اغا دا نبی و دا کتاب پر صورت در دی و اما یاتی انکم منی ہدن چاچہ دا ہدایت زمانہ جنر کی تپو پیرویوکا فلا خوفنا علیم نو پیرئی ولا ہم یعزرن بغمگینی سار میں اختری مقام بے جو قدری کتا سو تباکی و غرکی اغا با دا قرآن و دا نبی نے انکار بھی دا توحید دا آخرت نخا اللہم ارحم علینا دا القرآن العظیم و جعله لنا امام و نورا و حضا و رحمہ اللہم اذکر لنا منہ ما نسینا و علم لنا منہ ما جہلنا و رقنا تلاوت و انا اللہم انہار دعا کہ اللہ مہران شفا و کی خزارتان خل و خلاص کی حجتنا اللہ کرکی مشکلات اللہ احسان کی اللہ اسلام نے فتح ور کی کفر نے شکست ور کی مسلمانوں کی اتفاق اتحاد پیدا کی خلافت ختم کی اخلاص دعا کہ اللہ عذاب کی پر قوم مانے صرف قرآن نہ دے انکار تو نبی پیروی نہ دے انکار دا اللہ دا آخرت دا توحید نے انکار پر دق بنا دا عذاب را غلے پر مسلمان اور پر اتی عذاب نشتے یو پر مسلمان دے اور دعا کہ جو خدای منگی قرآن تراؤ دی اور دے تمکینی اور پر دے عملو کی پر تاکونو کی ایخی رے اور قرآن بلہ کی پر دیگار تا شکایت پر اوکی کی دیگار تا وما عمل نہ کئی اشرا تگوری اور ذکر یا تب پشوری اور تا چاہتا ہم لے گلے دا کہ قوم تم لے گلے ان شاء اللہ ربز رات پر ہوں